Isus rasteše kako i sve koje drugo dete. Kog imaše 30 godini, to javno se izjasni kako onoj koji je ispraten od Boga da go izvrši svoj plan na zemljata. Mu je podadao knjigata na prorok Isaija i on, što mi otvori knjigata, go najde mestoto kada što beše napišeno. Duh od Gospodov je vrz mene, zato me pomaza da im soopštam radosna vest na bednite. Me prati da gi isceram skršenite srca, da im propovedam na zarobenite oslobodovanje i na slepite progledovanje, da gi puštam na sloboda na patenite. I počna da im zboruva. Денеска се исполни ово писмо што го чувте. Додека беше на земјата, Исус направи многу знаци и чуда како знак на Божјата љубов и грижа за човештвото. Например, тој смири една бура. И се случи еден ден да влезе он во кораб со учениците своји и им рече: «Да минеме на другата страна од езерово». И појдоа. Кога пловеа заспа. На езерото се појави силен ветер, па ги плискаше водата и беа во опасност. Пристапија и го разбудија, говорејки: «Наставниче, наставниче, загинуваме». А тој што се разбуди, му запрети на ветрот и на брановите, и тие се смирија и настана тишина. И им рече: «Каде е верата ваша?» А тие се уплашија и се чудеа, велејки се еден на друг: «Кој е овој што и на ветровите и на водата им заповеда и го слушаат?»